Va a haber recopilación, ya sabes. Დამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით გადაცემას დღეს გაუძღვები ნიკო ნერგაძე. 9 საათი ახლა დავიწყებთ ახალი ამბებით და ბარემ მე გაგაცნობთ ახალ ამბებს. დავიწყებ საერთაშორისო ახალი ამბებით, რაც ბევრი ხმა მისმის ყურში, მაგრამ არ გადავალ პირდაპირ ამბებზე. ბრაზილიაში გავრცელებული ცნობების თანახმად 222 ადამიანი დაიღუპა და კიდევ 200-მდე დაშავდა ქვეყნის სამხრეთში ქალაქ სანტა-მარიაში მდებარე ხალხმრავალ ღამის კლუბში. კვირას გაჩენილი ხანძრის შედეგად, როგორც იუწყებიან, ხანძრის გაჩენის მომენტში ღამის კლუბში მუსიკალური ჯგუფი უკრავდა. შენობაში იყო 500-მდე ადამიანი. წინასწარ ინფორმაციით ხანძარი ხმის საიზოლაციო სისტემაში გაჩენილმა ცეცხლმა გააჩინა ფოლერკის შოუს დროს. სანტა-მარიას საუნივერსიტეტო ქალაქია და არგენტინის და ურუგვაის საზღვრების სიახლოვეს მდებარეობს. ქალაქის მოსახლეობა 250,000 ადამიანამდე. ეგვიპტის პრეზიდენტმა მუჰამედ მორსემ გამოაცხადა საგანგებო მდგომარეობა პორტ-საიდში, სუესში და ისმაილიაში რამდენიმე დღის დაპირისპირების შემდეგ, რომელსაც 33 ადამიანის დაღუპვა მოყვა. სულ მცირე 33 ადამიანის უამრავი დაშავდა კიდევ. და დემონსტრაციები სწორედ მუჰამედ მორსის მართველობის უკმაყოფილო ხალხის მიერ არის გამოწვეული. ეგვიპტის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეიძლება მოუწიოს კიდევ დამატებითი ნაბიჯების გადადგმა ეგვიპტის გამო და ეს არის მისი მოვალეობა როგორც პრეზიდენტისა. სამ პირს, რომელიც ბაქოში შაბათს ჩატარებულ დემონსტრაციაში მონაწილეობდა, პატიმრობა მიესაჯა. აქტივისტებს აბულფას ყურბანდლის და თურქელ აზეთურქს 13 დღით მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა. ემინ მილის 15 დღით, აქციის კიდევ 18 მონაწილეს ფულადი ჯარიმები შეუფარდეს 382-დან 3,185 ამერიკის დოლარის ეკვივალენტური ოდენობით. დაჯარიმებულ შორის იყვნენ აზერბაიჯანის ოპოზიციური სახალხო ფრონტის თავმჯდომარის მოადგილე გოზელ ბაირამლი, აქტივისტი ტურგუტ გამბარი და გამოძიებელი ჟურნალისტი რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის კორესპონდენტი ხადიჯა ისმაილოვა. ბაქოში 26 იანვარს ჩატარებული აქციის მიზანი იყო ქალაქ ისმაილში დემონსტრანტების წინააღმდეგ პოლიციის მხრიდან ძალის გამოყენების გაპროტესტება. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა დაოსის ფორუმის დროს ტელეკომპანია CNN-ს ინტერვიუ მისცა, რომელშიც განაცხადა, რომ სირიის პრეზიდენტმა ფუნდამენტური, შესაძლოა ფატალური შეცდომა დაუშვა, როცა პოლიტიკური რეფორმები არ გაატარა და ოპოზიციასთან დიალოგი არ დაიწყო. მედვედევის თქმით, ასადის ბედი სირიელმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს. სირიაში მიმდინარე ბრძოლაში მან თანაბრად დაადანაშაულა როგორც ხელისუფლება, ისე ბრჭყალებში შეურიგებელი ოპოზიცია, რომელშიც მისი თქმით ისლამისტური რადიკალიზმის ელემენტები შედიან. ამავე ინტერვიუში მედვედევმა ელაპარაკა კორუფციასთან დაპირისპირებულ რუს ადვოკატზე სერგეი მაგნიცკიზე, რომელიც წინასწარი დაკავების საგანში 2009 წელს გარდაიცვალა. მედვედევის სიტყვებით, მაგნიცკის კორუფციას კი არ ებრძოდა, არამედ წარმოადგენდა რიგით კორპორატიულ ბუღალტერს ან ადვოკატს, რომელიც თავის ბოსს ემსახურებოდა, მისი ბოსი კი ფული იყო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები საქართველოს ამბებზე გადმოვიდნენ. ბუნებრივია, ზურაბ ჯაფარიძე და სერგო რატიანი საქართველოს 60 ციკლ ეკლესიას მოუწოდებენ თავი შეიკავოს ისეთი ქმედებებისგან, რომლებიც შეიძლება ოკუპანტი სახელმწიფოს მიერ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ იქნა გამოყენებული. პარლამენტარები პატრიარქის მოსკოვში ვიზიტს გამოეხმაურნენ სოციალურ ქსელზე Facebook-ზე, სადაც გაავრცელეს სპეციალური განცხადება. კომპანია თბილისის მიკროავტობუსი მძღოლების საინიციატივო ჯგუფს და კომპანიის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომელიც გუშინ გლდანის ავტოპარკში გაიმართა, განცხადებას ავრცელებს, გაავრცელა გუშინ განცხადებამ, რომელიც შეეხება მძღოლების საინიციატივო ჯგუფის მხრიდან წამოყენებულ 4 მოთხოვნას და იმას, თუ რამდენად შეუძლია შეფოსა თბილისის მიკროავტობუსს ამ მოთხოვნების გადაჭრა, მაგალითად მძღოლის ინვენტარის სტატუსის გაოქმება იყო ერთი მოთხოვნა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს კერძო კომპანიის კომპეტენციის ფარგლებს ცილდება, თუმცა მზად არის შეფოსა თბილისის მიკროავტობუსს მხარდაჭერა გაუწიოს მძღოლებს და იმ შემთხვევაში, თუ საინციატივო ჯგუფი შეაგროვებს მოიჯარა მძღოლების ხელმოწერებს, მაშინ ამ საკითხზე კონსულტაციების დაწყებას და ჩამოთვლილია 4 მოთხოვნა, რომელსაც შეფოსა თბილისის მიკროავტობუსი სცემს პასუხს. ეს იყო ახალი ამბები. ახლა ვაგდებთ გადაცემას 9 საათი და 5 წუთია. შეგახსენეთ, კონსულტანტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას ახლა გავაგრძელებ ყოველკვირეული პროგრამით, რომელსაც ქვია ჯარისკაცი და სახელმწიფო. მას ალკობა ლიგლიკაძე ამზადებს ხოლმე და ამჯერად იგი შეეხება ქალებს ჯარში. მოისმინეთ.
ალბათ ბევრს გახსოვთ ამერიკელი რეჟისორის რიდლი სკოტის მძაფსი უჟეტიანი ფილმი ჯარისკაცი ჯეინი, რომელშიც ჰოლივუდის ვარსკვლავმა დენი მურმა ლეიტენანტ ჯორდან ონილის დასამახსოვრებელი სახე შექმნა. სენატორის დახმარებით ელიტურ საზღვაო ქვეით ბატალიონში ჩარიცხული ქალი დიდი ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ზეწოლის მიუხედავად ამტკიცებს, რომ ქალებს შეუძლიათ აიტანონ დატვირთვა და ისევე დაიცვან თავიანთი ქვეყანა, როგორც მამაკაცებს. ფილმის დიდი პოპულარობის მიუხედავად ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო პოლიტიკურ ელიტას თითქმის 19 წელიწადი დასჭირდა იმისათვის, რათა გაეუქმებინა საბრძოლო ოპერაციებში ქალების მონაწილეობის აკრძალვა, რაც შეერთებულ შტატებში 1994 წლიდან მოქმედებს. ეს აკრძალვა, როგორც ზემოთ ითქვა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ კვირაში გაუქმდა და გადაწყვეტილების შესახებ 24 იანვარს თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ აცნობა საზოგადოებას.
The chairman of the Joint Chiefs of Staff.
მე და გაერთიანებული შტაბის უფროსი გენერალ მარტინ დემპსის გვიჯერა, რომ ქალებისთვის რაც შეიძლება სრულად უნდა გავხსნათ სამხედრო სამსახურის გავლის შესაძლებლობები და შესაბამისად გენერალ დემპსისა და მე გვაქვს პატივი განვაცხადოთ, რომ ვაუქმებთ კანონს, რომელიც ქალებს უგზავნოს უშუალო საბრძოლო ოპერაციებში მონაწილეობას და მომავალში ვაპირებთ ვიმოქმედოთ გეგმით, რომელიც გააუქმებს სამხედრო სამსახურში გენდერულ საფუძველზე არსებულ უსარგებლო
ბარიერებს.
ამგვარად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც შეარაღებულ ძალებში 14% მდედრობითი სქესის წარმომადგენელნი შეადგენენ, ყველა ქალს პროფესიული ცოდნისა და შესაბამისი მომზადების შემთხვევაში ამიერიდან შეეძლება მამაკაცთან ერთად უშუალოდ ფრონტის წინახალზე შეასრულოს საბრძოლო ამოცანა. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას ძალიან მნიშვნელოვანს უწოდებს კაპიტანი ქეთი თევზაძე, რომელიც ფიქრობს, რომ ეს პრეცედენტი საქართველოშიც შეუწყობს სამხედრო სამსახურში სქესობრივი დისკრიმინაციის ამ გამოვლინების აღმოფხვრას.
ძალიან გამიხარდა ეს გადაწყვეტილება, რო არ დაგიმალოთ და აი ზუსტად რამოდენიმე ხნის წინ მე როდესაც გამოვთქვი ავღანეთში სხვებთან ერთად სამსახურის სურვილი, მითხრეს, რომ არა, აი ეს სქესობრივი ნიშნით ძალიან დიდი შეზღუდვაა და იქნება ხოლმე მაინც მოგვეცეს საშუალება დავამტკიცოთ, რომ მდედრობითი სქესის სამხედრო წარმომადგენლები არავისე ნაკლებები არ ვართ და იმას, რასაც ვაკეთებთ, შემართებით და დიდ მოტივაციით ვაკეთებთ.
კეთითეუზაძე პირველი ქართველი ქალი სამხედროა, რომელმაც 2004 წელს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კოჯრის სპეცდანიშნულების სკოლის კომანდოსა და საპარაშუტო მომზადების კურსი გაიარა და შემდეგ ჯერერახში იმყოფებოდა სამშვიდობო მისიით, შემდეგ კი მის თანამებრძოლებთან ერთად სამხედრო დავალებას ასრულებდა ასევე 2008 წლის საქართველო-რუსეთის ომის დროს. თუმცა აღიარება მოგვიანებით მოვიდა. მანამდე კი, როგორც კეთითეუზაძე იხსენებს, სპეცდანიშნულების სკოლის პროგრამაში ყოფნის პირველ დღეებში მას ფიზიკურ დატვირთვაზე უფრო მეტად ზოგიერთი თანამებრძოლი მამაკაცის, ზედმეტად კონსერვატიული დამოკიდებულების ატანა უჭირდა.
მე მომიწია ისეთი რაღაცების მოსმენა, რასაც არასოდეს არაკადრებდნენ თავის თავს. ავანი და მავანი, მაგალითად ის, რომ თურმე ჯარისკაცს უნდა მოსუნიკე არ უნდა აზდიოდეს, არამედ წინდის და ოფლის. Ну ესეთი რაღაცეები, რასაც შენ თავს არ უნდა აკადრო, როგორც ჯარისკაცმა, როგორც ფორმიანმა ადამიანმა, ესეთ პატარ-პატარა ნიუანსები იყო, ну ზოგიერთი კონკრეტული პიროვნებისგან.
მაგრამ ქალი ჯარისკაცის მამაკაცებთან ერთად სასწავლო პროგრამაში მონაწილეობას უამრავი საყოფაცხოვრებო პრობლემა უკავშირდება. ეს ნიშნავს, რომ სამხედრო ხელმძღვანელობამ ცალკე საცხოვრებელი ყაზარმა, ცალკე საპირფარეშო და საშხაპე უნდა აშენოს ქალებისათვის. ასეთ ხარჯებს კი არც ერთი სამხედრო უწყება არ გაიღებს ძვირადღირებულ სამხედრო პროგრამაში მხოლოდ ერთი ან ორი სუსტი სქესის სამხედრო მოსამსახურის მისაღებად. კეთილთევზაძე ამბობს, რომ მას თავის დროზე არ დაუყენებია ასეთი მოთხოვნა და ორი შვილის დედა თავად კაცებთან ერთად ცხოვრობდა ყაზარმაში და ბუნებრივი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლადაც მამაკაცების ტუალეტით სარგებლობდა.
კი ბატონო, და უფრო მეცაც გეტყვით, მე არ მქონდა არანაირი განსხვავებული სტანდარტი ბიჭებისგან, ვაბარებდი იგივე ნორმატივებს, მე ძინა იგივე კურსში, სადაც ეძინა ყველა დანარჩენ კურსანტს, მქონდა იგივე საშხაპე და იგივე ტუალეტი და ვაჩევდი ზუსტად იგივე წონას, რასაც ატრებდნენ სხვა ბიჭები.
თუმცა კაპიტანი ქეთითევზაძე აღიარებს, რომ ყველაზე ძლიერი ქალიც კი მამაკასთან მიმართებაში ფიზიკურად რაღაცნაირად სუსტია. მაგრამ ქალში არის ძალიან დიდი მოტივაცია, როდესაც ამ ნაბიჯს დგამს და არის ასევე დედობრივი ინსტინქტიც, რომ თავისი შვილი დაიცვას, თავის გვერდზე ყოფი დაიცვას.
რატომ არ არის ეს საკმარისი სტიმული და მოტივაცია იმისათვის, რომ ქალიც წავიდეს თქვათ იგივე წინა ხაზზე და არანაკლებად გააკეთოს ის საქმე, რასაც ამ წუთში მამაკაცები აკეთებენ.
თუმცა არსებობს კიდევ ერთი სტერეოტიპი, რასაც ხშირად იხსენებენ მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გაუქმა აკრძალვა ბრძოლის წინა ხაზზე საბრძოლო ოპერაციებში ქალთა მონაწილეობაზე. ქალი სიცოცხლის სიმბოლოდ აღიქმება და ალბათ ძალიან ძნელია გაიმეტო იგი, რომ აიღოს იარაღი, წავიდეს წინა ხაზზე და ან სხვა მოკლას, ან და თავად მოკვდეს მტრის ტყვიით.
მე ვიტყოდი უბრალოდ მებრძოლი ჯარისკაცს, ჯარისკაცსა და მკვლეულს შორის ალბათ განსხვავება არის, მიუხედავად იმისა, რომ ქმედება ორივეს ერთი, აქ უფრო მორალური განსხვავებაა ის, რომ მე ვკლავ იმისთვის, რომ მე შეიძლება მომკლან, მაგრამ ჩემი შვილი არ მოკლან, ასე რომ მე არ ვთვლი, რომ ეს რაღაც ისეთი საკითხია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამას იმ წუთში არ ფიქრობ, იმიტომ რომ თუ ამდენი ფიქრე და ამდენი დაფიქრდი, მე შეიძლება ვეღარც გამოხვიდე, ვერც ვერავით მოკლავ, ვერც ვეღარც გამოხვიდე და ვეღარ ჩემს საყვარელი ადამიანები ნახო.
ამბობს კაპიტანი ქეთითევზაძე, რომელიც ასეთი სამხედრო გამოცდილებისა და შესაბამისი მოტივაციის მიუხედავად ამჟამად უმუშევარია. მოსაწყენი საშტაბო სამუშაო, რაც მას წუკახნის წინ შესთავაზეს თავდაცვის სამინისტროში, მისთვის მიუღებელია, ხოლო საიდკენაც მას მიუწევს გული, ცხელ წერტილში ავღანეთში საქართველოს სამშვიდობო კონტინგენტთან ერთად მას უარი უთხრეს. შექმნილ ვითარებაში ახალგაზრდა კაპიტანი ქალი ფიქრობს, რომ შეიტანოს განაცხადი ავღანეთში მოქმედ რომელიმე უსაფრთხოების კერძო ფირმაში და თუ კი გაუმართლა, იმ ადამიანებთან ერთად წავიდეს, რომლებიც მას არ შეხედავენ როგორც სუსტის კესის წარმომადგენელს.
სკობალი კლიკაძე გახლდათ და მისი ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, ახლა არის 9 საათი და 12 წუთი და გადაცემას გავაგრძელებთ სოციალური ქსელების მიმოხილვით. დათო ჩიხლაძე შემოგვიერთ და ჩვენთან ერთად არის სტუდიაში და მოდი პირდაპირ დაიწყე, რის თქმაც კი, დათო გითხარი, რა ხდებოდა ესეთი საინტერესო სოციალურ ქსელებში.
დაამშვიდობეს, რამდენიმე მართლა ძალიან საინტერესო ესეთი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა. განსაკუთრებით ყველაზე მეტად მეხარე ხოლმე, როცა რაღაც ახალი დაიდება ჯინეთში. ამ შემთხვევაში ეს იყო SoundCloud-ზე Shark Attack-ის ესეთი ჯგუფის ახალი სიმღერა, სოციალური ქსოვილი. ეს ჯგუფი გამორჩეულ რაღაც ესეთ სოციალური ლირიკით, თავისი მუსიკით. და ამ იყო ეს საინტერესო და მნიშვნელოვანი ჯერერთი, იმიტომ რომ თითქმის თამაჯინეტმა იტაცა, ზოგი დადებითი კონტაქტი, ზოგი უარყოფითი და შეარებდა და მის კომენტარს უკეთებდა ამ სიმღერას. თანაც სიმღერა არის ზოგადად ადამიანის სოციალურ ქსოვილზე. მაგრამ ამ შემთხვევაში სიმღერა ძალიან ისეთ კარგად მიება ლაბორატორია 1918-ის ახალ კამპანიას, აქციების, ისინი უსახკარო დარჩენილი ადამიანების სოლიდარობისთვის იბრძვიან და ანუ ამ თემასაც აქვს ძალიან დიდი გამოხმაურება, თვითონ როგორც ვთქვით, ლაბორატორია ინტერნეტი ძალიან აქტუალურია ყოველთვის, ყველაფერსა თავი დავანებოთ, მათი ფეიჯია ძალიან აქტუალური და ძალიან ბევრი ლაიქერი ყავს, შესაბამისად ინფორმაციას ძალიან სწრაფად ავრცელებენ ხოლმე და დაიწყეს ახალი სოლიდარობის კამპანია, ისინი ხარშეოდგანან უსახკაროდ დარჩენილ ადამიანებს და ამ საპროტესტო მუხტს შეუერთდა სწორედ Shark Attack-ის ეს სიმღერაც და შესაბამისად სიმღერა თავისი ზანეთში ძალიან სწრაფად იპოვა. ყოველ შემთხვევაში ქუშინ ჩემი ძალიან ბევრი ფრენდი აშიარებდა. სხვათა შორის არ არის ცუდი სიმღერა, ვისაც სურს და დაინტერესებს, შეუძლია რაღაც SoundCloud-ზე მოისმინოს, იქნებს ყოველთვის უფასოდ, რა თქმა უნდა. დავანებოთ ამ ქართულ ამბებს, თითქმის მთელი მსოფლიო შეძრა ბრაზილიაში, ღამის კლუბში მომხდარმა ხანძარმა 255 ადამიანი დაიღუპა საბოლოოდ და ძირითადად ანუ არაქართველი მეგობრები Twitter-ზე მყავს და Twitter-ზე შემო ყველა ფრენდმა გამოხატა თავისი მწუხარება ფაქტთან დაკავშირებით. შემდგომში რაღაც ასეთ hashtag აქციებისავით იმართებოდა, ბოლოს მართლა ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რაღაც ერთ დღეს ათქდა ეს ხანძარი, ღამის კლუბში გაჩნდა. ხოლმე შეიძლება ვარაუდობ, რომ შეიძლება მსხვერპლი კიდევ უფრო გაიზარდოს და შეიძლება რაღაც ნეჩი სოლიდარობის კამპანიას წამოიწყოს.
შეიძლება ოფიციალური ინფორმაცია, რომ 233 ადამიანია
და 255-ზე
ხარდია, რომ შეიძლება მეტიც იყოს. ანუ
255-ზე MBC-ზე გუშინ
საიტერი და BBC ჯერ სხვა ინფორმაცია საერთოდ მაგრამ ნუ ალბათ მე მეტიც არის აქვე წერი ასე.
კი. ხო, ეს რაც შეეხება ისეთ ნიშნულოვან თემებს, ნუ ერთი სახალისო თემას უნდა ვთქვა, ერთი ფოტო ნახე, იმეჯი. ნეჩი გაკეთებულია ძალიან საინტერესო. და არის თინა კანდალაკი მაკბოქიცის და გამოსახულება არის დაბლარული. და აწერია ქვემოჩოლება რუსული ფონტით თინა კანდალაკი და გვერდით არის იგივე ფოტო, სუფთა გამოსახულებით აწერია რეტინა კანდალაკი. ანუ ეს არის ჩემს ძალიან კარგი ხუმრობა მაკის რეტინა დისპლეიზე, თუ როგორ გაუმჯობესა ასე ვთქვათ თინა კანდალაკის გამოსახულება. ლება მე ძალიან მომეწონა ეს ფოტო და გამოკვირდა რომ არაიტაცეს.
ხო, ნუ ვითარდა რეტინა დისპლეი არის განსაკუთრებული სიმკვეთრის
მონიტორის
მეტი პიქსელი ჩანს
და ერთ რაღაც სიტყვა ერთ საიტს ფოლდოს ყოველთვის ვამბობ ხოლმე. მე ესეთ საინტერესო საიტები ყო ძალიან მარტივი. რამდენი ადამიანი არის კოსმოსში ახლა? How many people are in the space right now? Zerdili.com ესე ქვია საიტი და საიტი ყოველთვის გაჩვენებს თუ რამდენი ადამიანი არის ზუსტად იმ ამს კოსმოსში გასული.
საინტერესო და ეხლა რამდენია?
ახლა იყო 6 თვარცდები, შესაძაც ბოლოს შევამოწმე თუ ვინმე არ გავიდა და არ მგონია ერთ საათში კოსმოსში ვინმე ასული. გვალი ქედალინკული არის NASA-ს ოფიციალური საიტის, ასე ვთქვათ, მიმდინარე მისიები, სადაც შეგიძლია გადაამოწმო ამ ადამიანების შესახებ. მოკლედ საინტერესო რაღაც არის, შეგიძლიათ შეხედათ და მიიღოთ ხოლმე ასეთ ინფორმაციაც.
მადლობა და დათო ჩიხლაძე გახლდათ ეს ფაქტებით გადაცემას 9:16 წუთია. მოდი ახლა გეტყვით თუ რა არის დაგეგმილი დღეისთვის ის შესახებ ვიცით წინასწარ. დაიწყე ფიქრი, რომ დღეს თბილისის მიკროავტობუსის მძღოლები ჩაატარებენ აქციას დაახლოებით 1 საათში 11:19-ზე ქალაქის მერიასთან და მძღოლები ყველა სამაშტო ხაზის წარმომადგენელს მიუწოდებენ მივიდნენ აქციაზე და შეუერთდნენ პროტესტს. დღეს ირაკლი ოქრაშვილის მიმართ დარჩენილ ერთ ბრალდებაზე სამსახურებრივი გულგრილობის საქმეზე გაგრძელდება სასამართლო პროცესი. დღეს მაია ფანჯიკიძე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი პოლონეთში ჩადის ვიზიტით. დღეს არის კიდევ ერთი აქცია დაგეგმილი 51 სკოლასთან, სკოლის პედაგოგიური კოლექტივი და მშობლები სკოლის დირექტორის მხარდამჭერ აქციას ჩაატარებენ. უფლებადამცველთა გაერთიანება თბილისის მერიის მიერ 2012 წელს ივლისში იპოდრომის ტერიტორიის მათი თქმით განადგურებასთან დაკავშირებით ბრიფინგს ჩაატარებენ. იუსტიციის სამინისტრო მოაწყობს წიგნების გამოფენა გაყიდვას, ამას მინისტრი თეატროლოგიან და მისი მოადგილეებიც დაესწრებიან. დღეს არის კიდევ რამდენიმე პრესკონფერენცია დაგეგმილი. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი დავით არჩიაშვილი ჩაატარებს პრესკონფერენციას და ასევე ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ნუკრი ქანთარია ჩაატარებს ორივე პრაიმტაიმის პრესკლუბში მოხდება. მაესტროს პრესკლუბში კი პარტია საქართველოს გზის ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა ბალიაშვილი და საკრებულოს წევრი კახა ფირუაშვილი ჩაატარებენ პრესკონფერენციას. თბილისის სამაშტო ტაქსებზე ელაპარაკებენ, ეს ბოლო დროს განსაკუთრებით აქტუალური თემაა, მას შემდეგაც გაფიცვა დაიწყო. ეს იყო დღევანდელი ანონსი, ანუ მოკლედ იმის შესახებ თუ რა უნდა მოხდეს დღეს, რის შესახებ ვიცით წინასწარ. ვაგრძელებთ გადაცემას 9:18 წუთიამ და ბარემ გეტყვით გადაცემის მეორე ნახევარში რაზე ვილაპარაკებთ. სტუმარი ვინ ყავს? ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება სერგი კაპანაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია გრასის ხელმძღვანელი, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე და ჩვენ ვილაპარაკებთ ჟენევის მოლაპარაკებებზე, იმაზე უნდა შეიცვალოს თუ არა ფორმატი. ამასთან დაკავშირებით ბოლო რამდენიმე დღეა მიდის, ცოტა შეიძლება მეტიც, თავიდან თავად სერგი კაპანიძემ გააკეთა განცხადება და თქვა რომ ცვლილებები, რომელიც არის დაგეგმილი მოლაპარაკების ფორმატში, უნდა იყოს მიუღებელი ქართული მხარესთვის, რადგან ყველანაირი ცვლილება სტატუსამდე მიდის, ვამბობთ. ეს ამაზე უფრო დაწვრილებით მე ვილაპარაკებთ. ბოლო გუშინ და გუშინ წინ გავცელდა კიდე რამდენიმე განცხადება ერთი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი ვოლსკიმ მისცა სააგენტო GHN-ს ინტერვიუ, სადაც სოჩორის სერგი კაპანაძის მოიხსენია და თქვა რომ მისი მიდგომები რო არა, ანუ მისი ტიპის მიდგომები საქმე სულ სხვანაირად იქნებოდაო და თქვა მარომ უცხოებს რომ დავასაბუთოთ რატომ არ უნდა მოხდეს ორი სამუშაო ჯგუფის გაერთიანებაო. და თავად მინისტრი საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში პატა ზაქარიაშვილის განცხადებას გავრცელდა რომ აფხაზეთის დაოსების რიტორიკის დონეზე მხარეებად მოხსენიება ეს უწყინარი ტერმინიაო, სწორედ ამაზე დავალაპარაკებით სერგი კაპანაძეს დაახლოებით ესე 15 წუთში. მაგრამ კიდევ დაგვრჩა რა მიმოსახელი რამდენიმე თემა, კერძოდ უბრალოდ კიდევ ერთი ის მინდა შემოგთავაზოთ საავტორო გადაცემა, რომელსაც გიორგი გვახარი ამზადებს ხოლმე კვირაში ერთ ხელოვან გადაცემას ქვია კულტურული მიმოხილვა და სწორედ გასული კვირის კულტურული მნიშვნელოვანი სიახლეების
გახსენებას ან ხელახლა აღქმას ან რა ვიცი როგორც კიდე დაარქვით ამას ეძღნება ხოლმე სწორედ ახლა ამას შემოგთავაზებთ გოგი გვახარიას კულტურულ მომხლას.
როცა 1993 წლის 26 იანვარს ნატო ვაჩნაძეს ვაჟი ელდარი შეეძინა, ახლად დაბადებულის ბიძას ნიკოლოს შენგელაიასთვის უხარებია, ბიჭი დაიბადა თანაც ძალიან ჭკვიანიო. მამის კითხვაზე სიჭკვიანე რაში შეატყეო, მახარობელს უთქვამ სულ იფურთხება, ეტყობა მიხვთა რა ქვეყანაშიც დაიბადაო. ეს ამბავი ელდარ შენგელაიამ ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში გვიამბო, სადაც მაშინ ქართველი რეჟისორის პარლამენტარის 60 წლის იუბილე აღნიშნეს. ელდარ შენგელაიამ თავისი ფილმის ექსპრეს ინფორმაციის გადაღება დაასრულა მაშინ. ეს არის ჯერჯერობით მისი უკანასკნელი სრულმეტრაჟიანი ფილმი, 90-იანი წლების დასაწყისი საქართველოს გროტესკული სურათი, იმხანად ნაკლებად დაფასებული. თუმცა რაც დრო გადის, მით უფრო აქტუალური ხდება ექსპრეს ინფორმაცია, ხელისუფლების ცვლასთან ერთად გადასხვაფერებული ადამიანებით, ლიდერთა სურათებით კაბინეტების კედელზე, მესიების მოლოდინით, ფანატიზმით, მედიის სიყალბით და ფარისევლობით. ყველაფერს ამას დასინის ელდარ შენგელაია ამ ფილმში და მისი იუმორი აქ უფრო მწარეა ვიდრე სხვა ფილმებში. შესაძლოა ამიტომაც ვერ მიუხვდნენ იუმორს. არადა რამდენიმე წლის შემდეგ ბერლინის კინოფესტივალის პანორამის პროგრამაში ჩართული ექსპრეს ინფორმაციის პრემიერამ ტრიუმფი ჩაიარა. სწორედ იმხანად ჩავწერეთ მასთან ინტერვიუ, ნეორეალიზმის გავლენაზე ვკითხეთ მის საყვარელ ფილმზე „სასწაული მილანში“.
ქრისტეს ასე აქვს უთეთო სამდიდრებთ. ქრისტეს ქონა თეთობა სწორედ ჩვეულებრივ ადამიანებთან, ღატაკებთან, ავადმყოფებთან, შრომელებთან, ისეთ ადამიანებთან, რომელთაც აკეთებთ. თავისთავად სიმდიდრე ეს ისეთი ცნება, რომელიც აუცილებლად ადამიანი მიყავს რაღაცა არადამიანური გზით. შეუნდა იკმარო ის, რაც შეთვის საჭირო არის. ეს ინტელექტუალური მიდგომა ასეთია. ასეთი ლოგიკით ჩვენ ვერ ცხოვრობთ, იმიტომ რომ სიმდიდრე თავისთავად ბადებს სიმდიდრის მეტის მოხვეჭას, იცი?
სიკეთის კეთება როგორც იდეა ფიქსი და ასეთი ადამიანების გამიჯვნა საზოგადოებისგან, სახარების თემა, რომელიც მუდმივად განსხვავებულად მკვიდრდებოდა მის ფილმებში. იგი დარწმუნებულია, რომ სიკეთე მხოლოდ თავისუფალ ადამიანს შეუძლია, რომ გასცეს, და ამ თავისუფლებას უპირისპირებს საპყრობილის მეტაფორას.
ყველაფერი დამოკიდებული არის იმაზე, რა თემას კიდევ, რა იდეა გინდა განასახიერო და მე ვიეძებ ფორმას. ამიტომაც წინას რა თქმა რო, არა, მე მაინდამაინც გავაკეთებ, იგავურ ვარიანტს გავაკეთებ, მაგის თქმა წინას არ ძნელია ძალიან. ძალიან ძნელია. შეიძლება სულებით არ მოითხოვოს, რა თქმა უნდა, იმან რა დღეს მე ძალიან მაწუხებს. თუმცა მე ჩემ ხასიათში, ანუ რაც მე უფრო მეხერხებოდა, ყოველთვის იყო რაღაცა, ну та ისეთ ხერხები, გაზვიადებული ხერხები, რაც არის ზაპართან ახლოს, პირადად მე ვარ მომხრე ბრეხტის თეორიისა, რომელიც ამბობდა, რომ ხელოვნება ეს არის თამაში.
მონობას ნიშნავს დახავსებული ადაწესების დაცვამის ადრეულ ფილმში მიქელა. მონობა აგულიერის თავის უუნარობა განთავისუფლდეს თავისი კლიენტების შეკვეთებისგან, გადალახოს ასე ვთქვათ ნორმალური ცხოვრების ნორმები. მონობა საკუთარ თავში ჩაკეტვასა და უკიდურეს ეგოცენტრიზმს გულისხმობს პლატონ სამანიშვილის ზრუნვა საკუთარი სამყოფლის შესანარჩუნებლად, რაც საბოლოოდ ამ სამყოფლის დავიწროვები და შემოფარგვით სრულდება. თავის ერთ ინტერვიუში ელდარ შენგელაია აღნიშნავდა: ჩემი იდეალია, როცა ადამიანები მიდიან ზევით და წინ და ერთ ადგილს არ ტკეპნიანო. შერეკილების ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ ბევრი აღნიშნავდა, რომ ეს არის პირველი საბჭოთა ფილმი, რომელშიც დისიდენტების სახეები შეიქმნა, იმ ადამიანებისა, რომელთაც აპატიმრებენ, საგიჟეთში ამწყდევენ და ჩვენს კითხვაზე სად მიფრინავენ შერეკილები, ელდარ შენგელაია მაშინ ასე გვიპასუხა:
შერეკილები არ დასავლეთში მიფრინავენ, არ აღმოსავლეთში მიფრინავენ, არ ჩრდილოეთში და სხვაგან. ისინი უბრალოდ მოწყდნენ იმ რეალობას, რომელშიც ჩვენ ნახეთ ქვემოთ და ამაღდება ამ რეალობაზე. მოწყდნენ იმ რეალობას, სადაც არ იყო თავისუფლება. პრაქტიკულად სურათი ეკრანზე არ გამოუშვეს. იყო მაშინ გრიფები, ამ გრიფებს დაანდებდნენ და ეს ნიშნავდა, რომ აი სურათი გავა საქართველოში და სხვა რუსეთში გავა რაღაც კლუბებში და ასე შემდეგ. ეს ფილმი მერე გახდა უფრო მისატყვები მაყურებლისათვის და ის უკვე პერიოდი, ისეთ პერიოდი იყო და დასავლეთი მაინც გიყურებდა და ისე უბრალოდ ფილმის დაჭა როგორ სტალინის დროს ხდებოდა, ან დაწვა, ან რა ვიცი, განადგურება უკვე არ ხდებოდა, მაგრამ სხვადასხვა ხერხები არსებობდა.
ამ გრიფებმა ელდარ შენგელაიას ფილმებს დასავლეთისკენ გზა ჩაუკეტეს. მაშინ, როდესაც არაჩვეულებრივი გამოფენის შერეკილების დიალოგები, რომელიც ამ სურათების სცენარის ავტორს რეზო გაბრიაძეს ეკუთვნის, მთელმა საქართველომ ზეპირად იცოდა, დასავლეთის კინოფესტივალებზე სულ სხვა საბჭოთა ფილმებს უჩვენებდნენ. არადა იგავის ესთეტიკა, რომელიც რეზო გაბრიაძემ და ელდარ შენგელაიამ ამ ფილმებში დაამკვიდრეს, ეს თავისებური ეზოპეს ენა მხოლოდ ცენზურისთვის უნდა ყოფილიყო გაუგებარი. თორემ ხალხი სულ ერთია, რომელ ქვეყანაში ცხოვრობდა, ამ დიალოგების არს ადვილად ჩასწდებოდა. შემთხვევით არ შეადარეს ელდარ შენგელაიას ფილმები მოგვიანებით, როცა ამ სურათების ნახვა დასავლეთშიც გახდა შესაძლებელი, ლუის ბუნუელის ვიტორიო დესიკას სურათებს.
სიგარეტი არ გააქვთ?
გვაქვს. როგორ არ
აგერამთ?
როგორ ზანდებით თონთონთონ?
მე ვცდილად მარხებს რაღაც.
შავიკეთ შესაძლებელი.
თავი მიგება და შპილკებს ვერ ვატარე ხა.
დასნევის ბრალეთ.
ორი გაწუვა. არ გასწორებს გემის კაპიტანია. რაშუაშია გემი. დედამიწა არის ხერა გონია.
ინხევა. ისა ქალბატონ თამარ, პრემიერი ხარ არის?
შეიძლება იყოს, შეიძლება არა.
ხელფასი?
არა.
შეულების ფული?
ფული არის, პარა დირექტორის ხატაღაა
და. ქალბატონ თამარ, უწყვეტეთ და
გელიბოდეთ. დახტელოთ ესე
და. ამზანე, ვაიმე. ისა შევანხადა.
ცისფერ მთებში მიზეზი კატასტროფისა, რომელიც ქართულ საბჭოთა დაწესებულებას ატყდება თავს, დაუინტერესებლობის, შემგუებლობის ზოგადი მექანიზმია, რომელიც კონკრეტული სახით არც ერთ გმირში არ ჩანს, რადგან ფილმის ავტორს უყვარს ადამიანი. არ ჩანს თვით ავტორიც, რომელიც ამ მექანიზმს ებრძვის. ეს მექანიზმი ისევ ჩვენშია და არა იმდენად სისტემაში. სწორედ ეს მექანიზმი ბორკავს ადამიანს და არაძლევს მას განთავისუფლების საშუალებას. ამ ხრივ ექსპრეს ინფორმაცია ფაქტობრივად 10 წლის შემდეგ გადაღებული ცისფერი მთებია. იმის საბუთი, რომ ისტორია ვითარდება, ქართულ საზოგადოებას კი განვითარება ისევ უჭირს. ამ ფილმის პრემიერიდან მალე 20 წელი გავა და ისევ ჩდება იმედი, რომ დიდი რეჟისორი აუცილებლად გადაიღებს ახალ ფილმს. სხვა საქმეა, როგორი სახით გამოჩდება ამ ფილმში ქართული საზოგადოება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოგწერთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით 9:27 წუთია ახლა, გადაცემას უძღვები ნიკონ ერქაძემ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თავდადებული ახალ ამბებს გაგაცნობდეთ, მინდა რომ ბერემ გადახევოთ ამინც და ვნახოთ რა გველის დღეს. რა გველის დღეს ხარ და ამინდის ხარ, თორემ ისე ეგვინიც ის დღეს საქართველოში ორი არის, ერთი მხრივ არის ტემპერატურა, გრადუსი არის მაღალი, მაგრამ ამავე დროს არის ნალექიანი ამინდი. ან თქვა ბათუმში 15 გრადუსი ამოსაოდნელი, მაგრამ წვიმს, ასე რომ წვიმა 15 გრადუსი ერთგვარად აქ არ წყლებს, შეიძლება ითქვას 14 გრადუსი ამოსაოდნელი ქუთაისში, მაგრამ აქ წესით უნალექო ამინდი უნდა იყოს. მესტიაშია -1 თოვსიქამ, ზუგდიდში 15 გრადუსი ზიანი ამინდია, ახალციხეში 7 გრადუსი, ამბროლაურში 6 გრადუსი, გორში 13 გრადუსი შეიძლება მოწვიმოს, სიღნაღში 15 გრადუსი ამოსაოდნელი და წვიმას არელიან, რუსავში 14 გრადუსი, თელავში 12. ქობულეთში შეიძლება მოთავოს და წვიმა ამოსაოდნელია, 16 გრადუსი აქვს ქობულეთში. თბილისში 14 გრადუსი, შესაძლებელია მცირე წვიმა. და კიდევ ერთხელ ვაგრძელებთ გადაცემას, მინდა შეგახსენოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი radiotavisupleba.gi და მინდა ასევე გითხრათ, რომ მხოლოდ ჩვენი ვებსაიტით არა ვართ წარმოდგენილი ინტერნეტ სივრცეში, ბევრ სოციალურ ქსელში, რომელიც მეტად ნაკლებად არის პოპულარული საქართველოში, შეხვდებით რადიო თავისუფლების გვერდს Facebook-ზე, ბუნებრივია შეგიძლიათ რომ გვნახოთ, იქ ქვია რადიო თავისუფლება, მაგრამ Facebook-ის გარდა თუ Twitter-ს იყერებთ, თუ რაღაც ახალი ამბის გაგება მოგინდათ, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აქტიური გვერდი. ჩვენა გვაქვს რამდენადაც ვიცი ამის გარდა YouTube-ზე, რაც ბევრგან სხვაგან, თუ სადმე social ქსელს იყენებთ, შეიყვანეთ რადიო თავისუფლება და დიდი შანსია რომ სწორედ ჩვენც იქ ვიყოთ. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას, ათის ნახევარი სრულდება ზუსტად და გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბებით. საქართველოს ახალი ამბები დაიწყებ თბილისიდან. მიკროავტობუსის მსხოლების აქცია განახლდება დღეს 11-ის ნახევარზე თბილისის მერიასთან ჩაატარებენ ისინი აქციას და მსხოლები მოუწოდებენ სხვა სამარშრუტო ხაზის წარმომადგენლებსაც რომ მივიდნენ და პროტესტი ფართომასშტაბიანი სახე მისცენ. გუშინ შეხვდნენ გუდანის ავტოპარკში მსხოლები თბილისის მიკროავტობუსის შპს-ის წარმომადგენლებს და მოლაპარაკება დასრულდა უშედეგოდ. უბრალოდ კომპანია თბილისის მიკროავტობუსმა გავრცელა განცხადება, სადაც ეთქვა და უპასუხა 80 მოთხოვნას, რომელიც შეხვედრაზე იყო წამოყენებული და 4-ვე შეკითხვა, 4-ვე მოთხოვნაზე თავისი პოზიცია აქვს, მაგალითად ის რომ მოთხოვნაზე რომ ძღოლის ინდმე წარმის სტატუსი გაუქმდესო, თბილისის მიკროავტობუსი პასუხობს რომ ეს მათი გადასაწყვეტი არ არის და შეეხება გეგმების შემცირებას. კომპანია ამბობს რომ შესაძლებელია ინდივიდუალურად თითოეულ ძღოლთან გაერკვეს, რადგან ერთვაშად ყოველას ერთნაირი გეგმა არ აქვს. ასევე მოთხოვნაზე რომ გათავისუფლებული მძღოლების სამაშრუტო ხაზები აღდგენენ უპირობოდ, კომპანიამ უარი განაცხადა, თქვა რომ ინდივიდუალურად შეიძლება ამის გადაწყვეტა სათითაოდ მძღოლებთან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ზურაბ ჯაფარიძე და სერგო რატიანი საქართველოს სამოქალაქო სამოციქულო ეკლესიას მოუწოდებენ თავი შეიკავოს ისეთი ქმედებებისგან, რომლებიც შეიძლება ოკუპანტის სახელმწიფოს მიერ ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ იქნას გამოყენებული. პარლამენტარები პატრიარქის მოსკოვში ვიზიტს გამოეხმაურნენ სოციალურ ქსელ Facebook-ის მეშვეობით და იქ გავრცელეს მას სპეციალური განცხადება. დღეს ირაკლი ოქროაშვილის მიმართ დარჩენილ ერთ ბრალდებაზე სამსახურებრივი გულგრილობის საქმეზე გაგრძელდება სასამართლო პროცესი. გადაწყვეტილება მოსამართლემ 23 იანვარს მიიღო საქალაქო სასამართლოში ჩატარებული პროცესის შემდეგ. ოქროაშვილის ამ საქმეში ბრალი თავდაცვის მინისტრობის დროს სახელმწიფოსთვის ფუჭი ვაზნების შეძენა შეედება და ამ დღეს სწორედ ამ ვაზნების ნიმტკიცებების სახით გამოკვლევა იგეგმება უფლისციხის სამხედრო ბაზაზე. საქმეში ნიმტკიცებად 63 მილიონი ვაზაა ცნობილი და ვაზნაა ცნობილი და მათ ადგილზე დათვალიერება მოხდება ჩვენი ინიციატივით, განაცხადა ოქროაშვილის ადვოკატმა სვიათ კორძაძე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ჩადის პოლონეთში ვიზიტით. ის შეხვედრას ჩაატარებს თავის პოლონელ კოლეგასთან, ასევე შეხვდება პოლონეთის პრეზიდენტს, კანცელარიის უფროს და სხვა მაღალ ჩინოსნებს. ბრაზილიიდან გავრცელებული ცნობების თანახმად 233 ადამიანია დაღუპული, კიდევ ბევრია დაშავებული. ქვეყნის სამხრეთში ქალაქ სანტა მარიაში მდებარე ხალხმრავალ ღამის კლუბში გუშინ გაჩენილი ხანძრის შედეგად, როგორც უცხებიან, ხანძრის გაჩენის მომენტში ღამის კლუბში მუსიკალური ჯგუფი უკრავდა. შენობაში 500-მდე ადამიანი იყო. წინასწარი ინფორმაციით ხანძრის მიზეზი არის ფოერვერკის შოუ, რომელმაც შემდეგ ხმის საიზოლაციო სისტემაში გააჩინა ცეცხლი. ეს ახალი ამბები. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას ოთო მაღლაკელიძე შემოგვიერთა სტუდიაში და სპორტ კვეთვის რამეს თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი სპორტის სამყაროში. აბა ოთო, დიომშვიდობის და გვითხარ.
მნიშვნელოვანი ძალიან ბევრი მოხდა გასულ უქმეებზე, გადატვირთული იყო სპორტული თვალსაზრისით და რამდენიმე მნიშვნელოვან ამბავზე გეტყვით. მოკლედ დავიწყე ფუტსალით. საქართველოს ნაკრებმა ევროპის 2014 წლის ჩემპიონატის პირველი შესარჩევი ეტაპი პირველი ადგილით დაასრულა და ელიტ რაუნდში გავიდა. საქართველოს ფუტსალელებმა მალტაში ჩატარებულ ჯგუფურ ეტაპზე ორი შეხვედრა ჩაატარეს, 4-ში 4 ქულა დააგროვეს. ამდენივე მოუგროვდა მოლდოვას ნაკრებსაც, მაგრამ საქართველოს სპორტსმენებმა ბურთების უკეთესი სხვაობით გააღწიეს ელიტ რაუნდში. მოლდოვაში გახსენებთ, მოლდოველებს სჭირდებოდათ დასკვნით ტურში მალტელების 10 ბურთიანი უპირატესობით ძლევა, რაც ვერ მოახერხეს მათ. 4-1 მოიგეს. ელიტ რაუნდს რაც შეეხება, შეხვედრები აპრილში გამართება ჰოლანდიაში და საქართველოს ნაკრების მეტოქეები მასპინძელთა ნაკრები ჩეხეთი და ბელარუსი იქნებიან. გადავალდით ფეხბურთზე, მინსკში დასრულდა 17-ამდე ფეხბურთელთა საერთაშორისო ტურნირი, რომელშიც მონაწილეობა 8 ნაკრებმა მიიღო, მათ შორის საქართველოს ჭაბუკთა გუნდმა, გიორგი დევდარიანის გაწვრთნილმა გუნდმა. ჯგუფურ ეტაპზე ჩატარებულ სამ შეხვედრაში მხოლოდ 3 ქულის აღება შეძლო, საბოლოოდ საპრიზო ადგილის გარეშე დარჩა, მაგრამ ერთი ჯილდოთი მაინც დაბრუნდა თბილისში. ნაკრების ერთ-ერთი მეგოლე ლუკა ზარანდია ტურნირის ორგანიზატორებმა საუკეთესო თავდამსხმელად დაასახელეს. კალადბურჩიკი საქართველოს თასი გათამაშდა, ტიტულს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის გუნდი დაეუფლა, რომელმაც ფინალში ქორქიასაკენ საკანდელიძის მემორიალის გამარჯვებული ოლიმპიდა ამარცხა. თამაში უაღრესად დაძაბული გამოდგა, ძირითადი დრო ფრედ დასრულდა. დამატებითში კი შსსე აკადემიამ 10-ქულიანი უპირატესობით იმარჯვა. ელენე გედევანიშვილისთვის ზაგრებში ჩატარებული ევროპის ჩემპიონატი წარუმატებელი გამოდგა. ქართველი მოციგურაო, რომელმაც შარშან და შარშანწინ ევროპირველობები ბრინჯაოს მედლით დაასრულა, ამჯერად მხოლოდ ათეულშიც კი ვერ შევიდა. მოკლე პროგრამაში გედევანიშვილმა მე-16 შედეგი აჩვენა, შემდეგ თავისუფალ პროგრამაში მხოლოდ ორი პოზიციით შეძლო წინ წასვლა და საბოლოოდ მე-14 ადგილს დასჯერდა. იაპონიაში კი დასრულდა სუმოს უმაღლესი დივიზიონის პირველ სეზონის პირველი ტურნირი ბაშო, როგორც ეწოდება მას, და ქართველმა სუმოისტმა ლევან გორგაძემ 15 ტურში 9 ქულა დააგროვა, რაც მომავალი ბაშოსთვის რეიტინგის გაუმჯობესების საშუალებას მისცემს. უმაღლეს დივიზიონის მეორე ქართველ სუმოისტ თეიმურაზ ჯუღელსკი მხოლოდ 6 გამარჯვება აქვს, რაც შესაბამისად რეიტინგის დაწევას გამოიწვევს. იანვრის ბაშოზე ტოჩინოში ნაწოდებული გორგაძე მე-7 მაეგაში რას წოდებით გამოდიოდა, ხოლო გაგამარო, როგორც ეს ეძახიან თეიმურაზ ჯუღელს, მეორე მაეგაში რა იყო.
ოთო, სუმოზე სულ ახლა მე მსმენია ხოლმე, სულ რო ქართველები ყოველთვის არიან ხოლმე, ბევრნი არიან იქა თუ
არა? ეხლა ორი არიან ამ წუთში და ისე საერთოდ დაიწყო პირველი ევროპელი ამ უმაღლესი მაკუჩი დივიზიონს ეძახიან, ქართველი იყო კოკაით წოდებული.
ხო, კოკაის სახელიდან ვიცით.
მაშინ
ბევრი არასწორი იყოს, მაგრამ სულ არიან ხოლმე, ოც ქართველების ხსენება მესმის.
ის შემდეგ სულ არიან ბოლო წლებში და სხვათა შორის, ხო, სტაბილურად უმაღლესი დივიზიონი ჟენში ხო ორი ქართველის ყოფნა ძალიან დიდი პატივია, იმიტომ რომ სერიოზული ლიგა
გასაგებია. ხო, თუ რა დაგჭა კიდე გითხარი, ხო,
მოკლედ ფეხბურთზეც გეტყვი, დასრულდა ავსტრალიის ღია პირველობა, ქალთა შორის ჩემპიონი ბელარუსი ვიქტორია აზარენკა გახდა, რომელმაც ფინალში ჩინელ ნალის დაძაბულ სამსეტიან შეხვედრაში მოუგო. კაცებში კი ყველა სერბა ნოვაკ ჯოკოვიჩმა აჯობა, გადამწყვეტ შეხვედრაში მან ენდი მარეის მოუგო 4 სეტში და გახდა ჩემპიონი.
მადლობა ოთო. ოთო მაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგასანათ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძე. და გადაცემას გავრცელებ ჩვენ სტუმართან ერთად, როგორც უკვე გითხარით, სწორედ ახლა გავიმეორებ სერგი კაბანაძე, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე, არასამთავრობო ორგანიზაცია გრასის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილამშვიდობის ბატონო სერგი და მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ვილაპარაკებთ ჟენევის მოლაპარაკებებზე და ვეცდებით, რომ ბატონ სერგის მისთვის საშუალება თავისი პოზიცია წარმოადგინოს. მოკლე მას გავაკეთებ და მეც გეტყვით რას ველით ამ საუბრიდან უფრო, რომ ბოლო რამდენიმე დღეა თქვენი კომენტარიც ქვეყნდებოდა მედიის საშუალებით, ასევე გუშინ და გუშინ წინ ერთი ბატონი გიორგი ვოლსკის კომენტარი იყო, რომელიც გახლავთ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის თავმჯდომარე, რომელიც ამბობდა, რომ უნდა შეიცვალოს მიდგომა ჟენევის მოლაპარაკებების მიმართ, და ასევე საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი აცხადებდა, რომ აფხაზეთის და ოსების რიტორიკის დონეზე მხარეებად მოხსენება სრულიად უწყინარი ტერმინია. ერთი რაც მე იმდენად არ გთხოვთ, რომ ათქვა პოლემიკაში შეხვდეთ მათ, რამდენადაც უფრო უკეთესი იქნება ალბათ, რომ თქვენ ხედვა დავხატოთ იმისა, თუ რისთვის არის ჟენევის მოლაპარაკებები, და მოდი დავიწყოთ სწორედ აქეთან. იმისა მიუხედავად, რომ უმეტესობას მსმენელებისაც ალბათ ესმის რა არის ჟენევის მოლაპარაკება, ფუნქცია იმისა, თუ რა უნდა მოხდეს ამ მოლაპარაკებებზე, შეიძლება ცნობუნდოვანი იყოს ბევრისთვის. ანუ როგორია საქართველოს მხარის მოლოდინები ამ მოლაპარაკებს, როგორ უყურებს, როგორც რას? აი, არ ვიცი, რომ ჩამოყალიბე შეკითხვა, მაგრამ
დანარჩენ. ხო, საერთოდ დამშვიდობისა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. შეხება კონკრეტულად საკითხს, ჟენევის მოლაპარაკებები ჩვენთვის არის საერთაშორისო ფორმატი მოლაპარაკებების, რომელშიც შესაძლებელია რომ გადაიჭრას ის კონფლიქტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ეს არის კონფლიქტი, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფედერაციასთან და ასევე არის ადგილობრივი კონფლიქტი ცხინვალთან და სოხუმთან. არავინ არ უარყოფს იმას, რომ ამ კონფლიქტს აქვს ორი განზომილება, იგივე ტალიანის კომისიის დასვნელობა ვიყო, ის ძალიან ნათლად წერია, რომ ეს არის ორ დონეზე კონფლიქტი, საქართველოს და რუსეთს და ცხინვალს თბილისს და სოხუმს და თბილისს შორის. ამ ფორმატს გააჩნია რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი დადებითი მხარე, რომელიც ჩვენ აქამდე არ გაგვაჩნდა ხოლმე მოლაპარაკებების ფორმატებში. პირველი ეს არის ის, რომ ესეთ ინტერნაციონალიზებული ფორმატი, ანუ ევროკავშირი, ეუთო და გაერო არიან თანათავმჯდომარეები, ანუ მედიატორები. რატო ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ჩვენ წლების განმავლობაში ნახეთ, თუ როგორი პრაქტიკა დამკვიდრდა, როდესაც რუსეთი თამაშობდა მედიატორის როლს და ჩვენ არ შეგვეძლო რეალური პრობლემები გადაგვეჭრა, რადგანაც რუსეთს ვანდობდით ამ პრობლემების გადაჭრას, ის იქცეოდა როგორც კონფლიქტის მხარე, მაგრამ ჰქონდა ფუნქცია მედიატორის. ამიტომ აქ იყო შეუთავსებლობა მის ინტერესებს შორის, სხვა შორის ტალიანის კომისიაში ძალიან ნათლად წერია, რომ რუსეთს სწორედ აი ეს ინტერესთა კონფლიქტი გააჩნდა და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი საკითხი ვერცხლებოდა. შენობის მოლაპარაკებებმა, როგორც საერთაშორისო ფორმატმა მედიაციის, ეს პრობლემა მოაგვარა რამდენადაც გამოიკვეთა ვინ არის მედიატორი ამ კონფლიქტზე პირველი. მეორე,
მაგრამ ერთხელ ჩაიკითხებით, უშუალოდ რა წდება ამ მოლაპარაკებებში? ბევრი შთაბეჭდილება, რომელიც ნუ ასე ყოველდღიური ახალებებით ხდება, რომ არაფერი არ კეთდება, ეს უბრალოდ ის არის.
მე მეკითხე, არის დღის წესრიგზე, რა წდება თუ არა და რატო არ წდება, ამაზე მე ვილაპარაკოთ და შეიძლება მოლაპარაკებებს აქვს ორი ფუნდამენტური ამოცანა. პირველი ეს არის ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთში უსაფრთხოების და სტაბილურობის საკითხების განხილვა და მეორე ეს არის ჰუმანიტარული თემა. ეხლა რა შეიძლება კონკრეტულად? პირველი ბლოკში, ანუ უსაფრთხოების სტაბილურობის ბლოკში განიხილება ხოლმე სამი ძირითადი თემა. პირველი ეს არის ძალის არ გამოყენების თემა და ჩვენი პრობლემა ამ წუთში არის ის, რომ რუსეთს არ აქვს ეს ვალდებულება აღებული, ამიტომ ჟენევა არის ის ფორმატი, სადაც განიხილება რუსეთის მიერ ძალის არ გამოყენების.
რამე წესო არის ამ ხრივ?
რა თქმა უნდა, ჩვენ დავიწყეთ 2010 წლის ოქტომბერში, 2012 წლის ოქტომბერში უკასრავად მუშაობა კონკრეტულ დოკუმენტზე, რომელმაც შეგვიძლია მივიყვანოს აქამდე, ეს მუშაობა გაგრძელდა წინა რაუნდზე და უნდა გაგრძელდეს მომდენო რაუნდებშიც. ხოშოლის ერთ-ერთი ფუნდამენტი იმისა, რომ ეს ხელშეკრულება შეიძლება იყოს თუ ეს ვალდებულება შეიძლება საქართველოს და რუსეთს შორის, სწორედ ის არის, რომ საქართველო და რუსეთი როგორც თანაბარი პარტნიორები, თანაბარი დონის წარმომადგენლები არიან მოაზრებული ჟენევის მოლაპარაკებებში. თუ საუბარი იქნება იმაზე, რომ საქართველო და აფხაზეთი არიან თანაბარი დონის და რუსეთის სტატუსი დაიკარგება, მაშინ ამ დოკუმენტში უნდა დავივიწყოთ რუსეთის მონაწილეობა და მისი როლი. ეს არის პირველი, ანუ რა ქვია, ძალის არ გამოყენება. მეორე საკითხი, რომელზეც მუშაობენ, არის უსაფრთხოების მექანიზმების შექმნა ორივე რეგიონში. აქ იგულისხმება საერთაშორისო ინსტრუმენტების განვითარება. ეს შეიძლება იყოს მონიტორინგის მისია, შეიძლება იყოს სამშვიდობო, შეიძლება იყოს საპოლიციო და ასე შემდეგ. ამათზე ჯერ არც ერთი წინსვლა არ არის, რამდენადაც მოსკოვი არის წინააღმდეგი ამისა. თორე კონკრეტული იდეები განიხილება ბოლო 4 წელი, მათ შორის ჩვენი იდეები, მათ შორის ევროკავშირის, ეუთოს, გაეროს იდეები, მაგრამ მოსკოვში იმის გამო რომ პოლიტიკური ნება არ არის, წინსვლა არ ხდება. ანუ რეგრესი თუ აგნება პროგრესის არარსებობა არის მხოლოდ მხოლოდ იმის გამო რომ მოსკოვიანი არ მისცა. თანაც ძალიან მინდა ათად გავსახოთ
ხომ და ცხინვალი, ანუ იქიდან არის რამის სახის.
ძალიან ათად მინდა გავსახოთ, რომ თავარი ასე ვთქვათ სკრიპკა როგორც ამხოლოდ ხო ვიოპირველი ვიოლინო ამაში არის ყოველთვის მოსკოვი. ყოველდღე სახუმი და ცხინვალი არიან ხოლმე აი ბექაპები ეგრეთ წოდებული, რომლებიც იმეორებენ იმას, რაც მოსკოვი იმას. ისინი ვინც ჩართულები ვიყავ ჯერ ეს მოლაპარაკებებში, ძალიან კარგად ხედავდი თუ როგორი ქორეოგრაფია იყო. ეს იყო მოსკოვის მეკაკეთებული განცხადებები და იქვე ადგილზე ხშირად მიცემული ინსტრუქციები ცხინვალის და სახუმის წარმომადგენლებისათვის, რომელიც მეორე უკვე ითარგმნებოდა ხოლმე მათ ანალოგიურ პოზიციებში. ამიტომ ეხლა საუბარი იმაზე, რომ ცხინვალი და სახუმი არიან თავარი ასე ვთქვათ ძალები და მოსკოვი არის ჩაულებრივად დაინტერესებული რაღაც მესამე მხარე, უბრალოდ არასწორია, იმიტომ რომ ნუ რეალობიდან გამომდინარე ესე არა.
მაგრამ არ შეიძლება ეს მოხდეს ერთგვარად მათი სახუმის და ცხინვალის მოლაპარაკებში როლის გასაზრდელად. ანუ რაღაც ერთგვარად აი იმ რელსებზე გადასვლა, რომ
ოცო ლაპარაკობთ აი ხარეებზე და შემდეგ უცუდა უნდა კარგად ჩამოყალიბდეთ და გასგულისხმოთ, იმიტომ რომ აქ სიტყვა მხარეში კი არ არის პრობლემა. აქ არის პრობლემა იმაში, თუ რა კვალიფიკაციას ვაძლევთ საერთაშორისო სამართლის მხრივ. და გეტყვით გასგულისხმო. ეხლა მაგალითად ბატონი პარატოს განცხადება იყო, რომ
სამ რიტორიკის დონეზე შეიძლება
ზეპირებ ხარეებად მოხსენია პრობლემა. რა თქმა უნდა პრობლემა არ არის, მაგას არავინ არ უარყოფს. ეხლა ანუ ყველა საუბარში ეგვიძლია თქვა აფხაზური მხარეს, ოსური მხარეს და შენე. ეს კი არა ეს პრობლემა. პრობლემა არის საერთაშორისო სამართლებრივი კვალიფიკაცია პირველ რიგში ხარეების და მეორე რიგში უკვე კონფლიქტის. და ეხლა გეტყვით გასგულისხმო. ჩვენი ამსავალი წერტილი წლების განმავლობაში იყო, რომ ეს ტერიტორიები არის ოკუპირებული. საერთაშორისო სამართლის მიხედვით ოკუპაცია გულისხმობს ორ კონკრეტულ კომპონენტს. პირველი კომპონენტი ეს არის სამხედრო ძალების არალეგიტიმური ყოფნა და მეორე არის ეფექტური კონტროლი. ანუ თუ ჩვენ ვიმოთ რუსეთი აკონტროლებს აფხაზეთს, ნუ რუსეთი აკონტროლებს სამხრეთ ოსეთს. ეს გულისხმობს ორ რამეს. ერთს, რომ მას აქვს იქ უკანონოდ განლაგებული შეიარაღებული ძალები, მეგონი ამაზე არავინ არ დაობს. და მეორე, რომ ის ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს საფრთოსეთში. ეხლა ეფექტური კონტროლი, ასე შორის, აი რომ ჩავიძიოთ საერთო სამართლებრივად, ეფექტური კონტროლი არ არის აუცილებელი იყოს ტოტალური კონტროლი. ერთი იურისდიქცია, ასე ვთქვათ, სუვერენიტეტის იურისდიქციის ერთი სფეროც კი რო იყოს კონტროლის ქვეშ, ისიც საკამარისია იმისათვის, რომ ისაუბრო ეფექტურ კონტროლზე. აი ძალიან ბევრი დიდი кейსი ლო არსებობს ამის, მათ შორის რუანდის სასამართლოზე, მათ შორის ევროპული სასამართლოების, იგივე ჰააგის სასამართლოზე, რომლებიც ახდენენ კონკრეტულ კვალიფიკაციას თუ რა იგულისხმება ეფექტურ კონტროლში. ხოლო ფაქტობრივად შეხედოთ საპროტესტო სიტუაცია არის. ბიუჯეტის თითქმის 100%-იანი დამოკიდებულება რუსეთზე. იქიდან წარგზავნილი გადაწყვეტილების მიღებები, რომლებიც საპროტესტო ძალების მთავრობას აკომპლექტებენ. რუსეთის შეერაღებული ძალების მდებარეობა, ანუ უსაფრთხოების ტოტალური კონტროლი. საპროტესტო ძალების საზღურების ტოტალური კონტროლი.
მაგრამ ის რომ ოკუპირებულია ტერიტორიები საქართველოში ამის ვინმე საწინააღმდეგო აზრი რა არის?
ანუ ფაქტობრივად ოკუპირებული არის. ანუ ოკუპირებული ნიშნავს კიდევ ერთხელ ეფექტური კონტროლს. ახლა გადავიდეთ კონფლიქტის ხარეზე. კონფლიქტის ხარეზე რო იყოს არებული რომელიმე ერთეული შეიძლება იყოს როგორც აგრესორებული state actor ისე non-state ან როგორც სახელმწიფოებრივი ისე არასახელმწიფოებრივი აქტორი მისთვის აუცილებელია რომ იყოს ეფექტური კონტროლის ცნება. ანუ აი მაგალითად ქვეყნაში იგი დუარი ამბოხება და ამბოხებული რაღაც რაზმი ცხადდება მხარეთ ის მარტო იმ შემთხვევაში შეიძლება გამოცხადდეს რომ თუ მას გააჩნია ეფექტური კონტროლი.
ამაზეც მე მგონია მხარებად მე ასე ერთ-ერთი რაც მოვისმენ იყო რომ რიტორიკის დონეზე მოდი მოვიხსენიოთო.
აა რიტორიკის დონეზე პრობლემა არ არის კიდე ერთხელ მაგალითად საუბარი კონფლიქტის მხარეთ აღიარება არც თავის თავში გულისხმობს ეფექტურ კონტროლს და თუ გულისხმობს ეფექტურ კონტროლს მაგრამ აღარ არის ოკუპაცია. ანუ ეს ჯაჭვი არის
გასაგები, მაგრამ მე ვერ გავიგე ვინ თქვა რომ აღიაროთ ამ
ო ძალიან ბევრი გაცხადება იყო მათ შორის იგივე ადამიანებს რომლებიც თქვენ თქვით აი ამ ბოლო თვეების განმავლობაში და განსაკუთრებით აქტიური იყო ეს განცხადებები წინასაარჩევნო პერიოდში, მაგრამ რა თქმა უნდა შეიცვალა ინტენსივობა განცხადებების წინასაარჩევნო პერიოდთან შედარებით. ახლა მაგალითად აი ბოლოს ჰქონდა ძალიან საინტერესო დებატი ჰანიხ ბიოლის ფონდში, სადაც მე და კაროტონი ქეთიხელაშვილი ვიყავით ბატონს მოდგილა, იქაც სწორედ იგივე თემებზე იყო საუბარი. ანუ ის რომ ხელისუფლებაში ფიქრობენ კონფლიქტის ხარეს დაღიარებაზე, ეს გასაგები არის, ანუ ამას ძალიან ნათლად საუბრობენ და მე სწორედ ამაზე მამაში მაქვს პრობლემა, თორემ რიტორიკის დონეზე არანაირი პრობლემა არ არის. აქვე ერთ რამეს დავამატებ. კონფლიქტის ხარეს არ აღიარება არ ნიშნავს დიალოგის ხარეს დაღიარებას. ეს ძალიან ნათლად არის განსაზღვრული. ჩვენ შეგვიძლია ვესაუბროთ ცხინვალს და სოხუმს, შეგვიძლია ვიყოთ მათთან ნებისმიერი ტიპის დიალოგში. მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი, ამისათვის არ არის აუცილებელი აღიარო კონფლიქტის.
გასაგებია. მოდი ერთ წამს მსმენელი ჩავართოთ, იმიტომ რომ დაგვირეკა კარგახნისინ 2988327 არის ტელეფონის ნომერი. დილამ შვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ და მადლობა რომ მოგვიცადეთ. აბა, ისმენთ.
გამარჯობა, გენერალ.
გამარჯობა.
მე თქვენ სტუმართან მაქვს ასე ისე კითხვა.
ძალიან.
როდის დამთავრდება ჟენევაში გასეირნებები? ჩვენ უნდა ვეძებოთ ცინვალსა და სოხუმში დაახლოების წერტილები და არა ჟენევაში. მერამდენე წელია, მერამდენე გასვლა დელეგაციებისა და ყოველთვის უკან მიდივართ და არა წინ. არის თუ არა თქვენი გასეირნება ნამდვილად ვოიაჟის ტოლფასი ჟენევაში?
მადლობა ზარისთვის.
ვიცით რა არის. კიდევ ერთხელ ცხინვალსა და სოხუმთან საერთო ნიშნები არის აუცილებელი და მათთან დიალოგი არის აუცილებელი ნებისმიერ ფორმატში. ჩვენ ჟენევაში იმიტომ შევთანხმდით თავიდან ასე ვთქვათ ჩატარებაზე, რომ ყველა სხვა ადგილი იყო მიუღებელი, თორემ შეიძლება იყოს თბილისში, შეიძლება იყოს ცხინვალში, სოხუმში, ნებისმიერ სხვა ადგილზე.
ეს საერთო დიალოგი, მაგრამ რა მეხდება? ანუ რამე წინ გადაიდგა ნაბეჯი ბოლოაი რაღაც დიდი ხნის განმავლობაში და მცირედი მაინც.
აი მაგალითად პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჟენევაში მოხდა იყო ის, რომ შეიქმნა ეს ინციდენტების პრევენციის მექანიზმები, რომლებმაც 2008 წლიდან დაახლოებით 50-მდე შეხვედრა ჩაატარეს, რაც იმისთვის არის აუცილებელი, რომ ადგილობრივი ლოკალური პრობლემა იქნას გადაჭრილი. მაგალითად, ისე თქვა, რომ დაკავებული ადამიანები არიან დღესაც კი ცხინვალში და ამ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი ასეთი იყო. ამ ადამიანების შესახებ მოლაპარაკებები მათ შორის მიდიოდა სწორედ ჟენევაში. მაგალითად ის, რომ ეს იყო ერთადერთი არქი ჩვენი ურთიერთობის და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, მოდი, ნდობის აღდგენისთვის არის ძალიან კარგი არქი, რათა სწორედ იგი იყო საუბარი. კიდევ ერთხელ, ეს არ არის აუცილებელი ჟენევაში იყოს, შეიძლება ნებისმიერი სხვა ქალაქი იყოს, მაგრამ იმის გამო, რომ ისეთი აქტორები არიან ჩაძლებული და თავის პოლიტიკურ პრეფერენციები გააჩნიათ, მოგვიწია ჟენევაში დათანხმება, თორე ასევე წარმატებით შეიძლება იყოს შეხვედრები ერევანში, ბაქოში, სტამბულში და სხვაგან.
ერთი რაც როგორც ჩანს აჩენს იმედგაცრუებას ბევრი შემთხვევაში მსმენელის მიმართ, მაგრამ ბევრში არის ალბათ ისიც, რომ განსაკუთრებით 2008 წლის შემდეგ არ ჩანს ზოგადი სურათი საერთოდ, ანუ რა უნდა მოხდეს ამ კონფლიქტების დასარეგულირებლად. ანუ ხდება რაღაც გარკვეული ტიპის შეხვედრები ჟენევაში, შეიძლება განცხადებები გაკეთდეს, შეიძლება იყოს თქვათ რაღაც განცხადებები საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, რომელიც საქართველოში აღიქმება როგორც წარმატება, მაგრამ ბევრისთვის საქართველოში არის რთული გაიგო რატო არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, როდესაც არ ჩანს ბოლო წერტილი სად არის, ან როგორ უნდა ხდებოდეს გზა როცა არ ჩანს. აი ამასთან დაკავშირებით ვაფიქრებთ, არსებობს ზოგადი ხედვა, ან წინა ხელისუფლებაში, ან თუ რაღაცა არის გაგრძელებული, იმისა თუ თქვა, აი რა ხდება, რა ვიცი, 1 წელიწადში, 2 წელიწადში, 5 წელიწადში და რამდენად უფრო ახლო იქნება საქართველოს რაღაც ხნის მერე კონფლიქტის გადაჭრასთან და რას ნიშნავს? აი
მე მგონია, და ჩემი ხედვა რა არის ამას დაკავშირებით? ეს ანიშნავს იმას, რომ აი დამაჭრა ხელისუფლებაში რაღაც უნიფორმული ხედვა იყო, მაგრამ ჩემი აზრით ჩვენ აუცილებელი პირველში ყველაფერს დაურქვა თავის სახელი. ჩემთვის ეჭვის გარეშეა, რომ რუსეთი არის კონფლიქტის მხარე, სწორედ რუსეთის გამო დაიწყო ეს პრობლემები და მის გამო გაგრძელდა და ის თამაშობს თავარ როლს და ახლა გამომდინარე, მას უნდა ერქვას ოკუპანტი და ის უნდა იყოს პასუხისმგებელი. ამის პარალელურად ჩვენ უნდა ჰქონდეს ორი ტიპის პოლიტიკა. ერთი ეს არის ჩართულობის პოლიტიკა, ანუ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ გავხსნათ ურთიერთობები ცხინვალთან და სოხუმთან. ამაში ეგულისხმება სავაჭრო, ეკონომიკური, ადამიანური გადაადგილება და ასე შემდეგ,
ამიტომ რომელიც რამდენად ხდებოდა, ანუ ეს ნაწილი ბოლო რამდენიმე წელია
ჩვენი მხრიდან ამ 4 წლის განმავლობაში არ გასულა არც ერთი შეხვედრა, არც ერთი ინტერაქცია იგივე აფხაზურ და ოსურ მხარეებთან, რომ ამაზე არ გვესაუბროს. პრობლემა აქ არის ერთადერთი, მათი მხრიდან ყოველთვის დგებოდა ესეთი წინაპირობა, რომელიც უკავშირდებოდა სტატუსს. ასე მაგალითად, გინდათ ვაჭრობა, მოდი ხელი მოვაჭრო სავაჭრო ხელშეკრულებას. ეს არის წითელი ხაზი, რომელიც ვერ გადაალახავ, იმიტომ რომ ხელმოწერა ნიშნავს მათი სამართლებრივი სტატუსის აღიარებას. ან გინდათ გადაადგილება, მაშინ მოდით აღიარეთ ჩვენი საბაჟო და რაღაც სასაზღვრო სივრცე. ან მაგალითად, გინდათ დევნილების დაბრუნება, მოდით მაშინ აღიარეთ, რომ ჩვენ ვარ დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ისინი დაბრუნდნენ ჩვენთან. ან მაგალითად, გინდათ საერთაშორისო ორგანიზაციები შემოსვლა ჩვენთან, მიგვიღონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა თავიანთ წევრად და შემდეგ უკვე ვიფიქროთ მათ შემოსვლა. ეს რიტორიკა იყო 4 წლის განმავლობაში და მე არ მგონია, რომ ეს შეცვლილი იყოს, იმიტომ რომ არ შეცვლილა ინტერესები, არ შეცვლილა ხალხი, იგივე ტიპის დამოკიდებულება რაც აქამდე იყო. ჩვენთან კი შეიცვალა ხელისუფლება, მეორე მხარეს ხო არ შეცვლილა. ამიტომ არ უნდა, მე მგონია, რომ არ უნდა შეგვეშალოთ, არ უნდა ვიჩქაროთ დასვენების გამოტანო, რომ ეხლა ყველაფერი არის კარგად და შეგვიძლია გავდგათ ნამიჯები.
და თქვენი ხედავთ, მაინტერესებს ბოლო, აი რამდენი 10 წელი შეიძლება მეტი ხანი არის ხოლმე ლაპარაკი სულ სამოქალაქო დიპლომატიაზე და იმდენად რამდენად ეფექტიანი ან არაეფექტიანი შეიძლება იყოს. ანუ ალერტი შეხვედრა ზოგს მეთონას დასწრებულა, სადაც იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ უნდა გაძლიერდეს ეს ასპექტი. ამავდროულად მომისმენია მეორე პოზიცია, თქვა თორტები გიანოდიას ქონდა, რომელიც ამბობდა, რომ კი კარგია, მაგრამ ცოტა შეიძლება გადაჭარბებულად ჩანდეს სამოქალაქო დიპლომატიის როლი, ანუ ის ფუნქცია რაც შეიძლება ამან შეასრულოს. თქვენი ხედვა როგორია, რამდენად ეფექტიანი მექანიზმი შეიძლება ეს იყოს და საერთოდ ძღის თუ არა?
მე ხოლმე მივესალმები ნებისმიერ ტიპის სამოქალაქო ჩართულობას, იქნება ეს ოფიციალურ მოლაპარაკებებში, იქნება იმის პარალელურ, ასე ვთქვათ, პარალელურ არხებში. მე თვითონაც მონაწილეობ ეხლა უკვე როგორც დამოკიდებული ექსპერტის რანგში ესეთ ტიპის შეხვედრებში, რომ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან სასარგებლოა. უბრალოდ მეც არ გადავაჭარბებდი და შეფასებებში, იმიტომ რომ არ მგონია, რომ ამით შეიძლება რაღაცა კონკრეტული შეიცვალოს. უბრალოდ ის, რომ ხალხ შორის ურთიერთობები ღრმავდება და ის, რომ მათ შორის ურთიერთობები და გაგება რაღაც ნდობა იმატებს, ეს არის ძალიან კარგი.
მოდი ერთ მსმენელსაც ჩავთ, 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მადლობა, რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
როდესაც ვისმენთ, გამარჯობა, ვისმენთ ხოლმე ჟენევის მოლაპარაკების ევროპელ წარმომადგენლებს, ისინი ძალიან კმაყოფილები არიან თავიანთი შედეგებით, თავიანთ თავს აქებენ. ნუ თქვენგან იშვიათად თუ რამეს ვისმენთ, მაგრამ ნუ თუ აი ესეთი უშედეგობა არავით არის, რამდენ ხანს უნდა გაგრძელოს თქვენი აზრით? რაღაცა გზებია, რაღაცა ნაბიჯები სხვა არ შეიძლება რომ მოინახოს?
მადლობა ზარისთ.
მარტივი პასუხია, მანამ სანამ მოსკოვი არ შეცვლის თავის პოზიციას. ჩვენ უნდა გავიგოთ რა შეა პრობლემა. პრობლემა ჟენევაში და იმ მოლაპარაკებებში კი არ არის. პრობლემა არის იმაში, რომ მოსკოვს არ სურს ეს პრობლემები გადაჭრას და აქედან გამომდინარე არის უშედეგო.
და რამდენად ეფექტიანად ახერხებს ამ ყველაფერს გათვალისწინებით მოსკოვი საქართველოს ტერიტორიული კონფლიქტების განუსაზღვრელი ხნით გადავადებას შესაბამისად? ანუ ამ საფაში გადის დრო 5 წელი, 10 წელი, რომლის განმავლობაში თქვათ უფრო და უფრო შეიძლება შორდებოდეს, თქვათ, ქართველი ხალხი და აფხაზი ხალხი ერთმანეთს, ისე რომ რაღაც ხნის შემდეგ ერთ სახელმწიფოში ცხოვრება შეიძლება პრინციპში წარმოუდგენელი ჩანდეს ყველასთვის.
ანუ სწორედ ამიტომ არის კარგი ის ინიციატივები, რომლებიც დღეს მოდის, მათ შორის ინტეგრაცია სახელმწიფო მინისტრის აპარატისგან, ჩართულობასთან დაკავშირებული ეკონომიკური, ჰუმანიტარული სხვა ტიპის უთანხმოებების აღდგენასკენ მიმართული, ეს ძალიან კარგია და სწორედ ამისთვის არის ეს ინიციატივები, რომ ხალხ შორის უთანხმოებები არ გაწყდეს. მაგრამ კიდევ ერთხელ, პარალელურად ამისა, ჩვენ არ უნდა ამ გზის მიღწევის სანაცვლოდ ჩვენ არ უნდა დავთმოთ ჩვენი ტერიტორიული თანამასთან დაკავშირებული საკითხები, იმიტომ რომ შეიძლება მე არ გონია, რომ ესე ადამიანური უწოდებების აღდგენით საბოლოო ჯამში კონფლიქტი მოგვარდება. საბოლოო ჯამში მაინც პოლიტიკური გადაწყვეტილება მოსაძებნი. ეს იქნება კარგი, რომ ხალხი დარჩეს ერთმანეთთან დაახლოებული, მაგრამ პოლიტიკურ რეგულაციას ჩვენ ვერ გავექცევით და თუ მანამდე თუ საერთაშორისო სამართლებრივი პოზიციები დათმობილი იქნა, ძალიან გაგვიჭირდება მე უკვე ამათი აღდგენა.
მაგრამ პარალელურად ხომ არ ხდება ესეთი პროცესები, თქვა აი ამ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საერთაშორისო არენაზე მიღწევები შეიძლება ბევრისთვის საქართველოს ახმული იქნას, როგორც ანუ ის რაც ქართული მხარის მიერ წარმატებად არის შეფასებული, უფრო სტატუს კვო შენარჩუნებად, ვიდრე რაღაც წინ გადადგმულ ნაბიჯად, როდესაც მოსკოვი პარალელურად ცდილობს, რომ ნაპრალი, რომელიც არსებობს, ვთქვათ, გააღრმავოს კიდევ უფრო და კიდევ უფრო გადაავადოს.
თავარი ამ ძალამ მოსკოვს ქონდა ამ წლების განმავლობაში და მე არ მგონია, რომ შეეცვალა, ეს არის ის, რომ ამ ხელეთა საფრანგეთის ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიაროს და შეიძლება მეტმა ქვეყანამ და რაც შეიძლება მეტმა საერთაშორისო ორგანიზაცია მიიღოს, როგორც სრულუფლებიან წევრი საერთაშორისო თანამეგობრობის. ჩვენ ამ წლების
განმავლობაში უნდა კი ასე რუსეთს, ანუ ხშირად შეება შეიძლება რუსეთი კი რა თქმა უნდა ამისთვის იბრძვის, მაგრამ რუსეთს ურჩევნია, რომ იყოს მასზე დამოუკიდებელი აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, ვიდრე რეალურად ბრჭყალებში დამოუკიდებელი. ანუ
ანუ მაინც მასზე დამოუკიდებელი მაინც იქნება, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ეფექტური კონტროლი სრულად არის მასზე დამყარებული და ის თუ მათ თუ მეტი ქვეყანა აღიარებს, ეს უთითოს კარგი არის, იმიტომ რომ ერთი თავის წაიან მნიშვნელოვან პოზიციას გაიტანს და კიდე ერთხელ გამოჩნდება როგორც სახელმწიფო, მეორე იქნება ამერიკასთან კონტრ არგუმენტი იგივე კოსოვოსთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. მოკლედ ლოტის განმავლობაში ჩემ ყოველდღიურ საქმიანობაში მე თითქმის ყოველ კვირა ვხედავდი როგორც ცდილობს რუსეთი ამის გაკეთებას და ძალიან ძნელად დავიჯერებ რომ მან შეიცვალა მარტო იმიტომ რომ ჩვენთან შეიცვალა ხელისუფლება. ეს არის მათი ჩვეულებრივი ეროვნული ინტერესი რომ ეს ორი წარმონაქმნი წარმოაჩინოს როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს და ყველაფერი უნდა გავუკეთოთ რომ ამას ხელი შეუშალოთ. იმიტომ რომ წარმოიდგინოთ სიტუაცია როდესაც აღიარებული ხარ აფხაზეთ და სამხრეთ ოსეთი დაახლოებით 50-მდე ქვეყანას და ის არის რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი და კაი ბატონო ამის სანაცვლოდ ჩვენ გვაქვს რაღაც სავაჭრო ურთიერთობა. ესაა ჩვენ უკეთეს მდგომარეობაში ქვეყნებს კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით.
არ მაგას ეჭირო ესეთი რაღაც მიდის აქეთკენ საქმე.
არა, არა ვამბობ რომ მიდის, მე ვამბობ რომ ამისი საფრთხე შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ეს იყო დამოკიდებულება 20 წელს და არ შეცვლა მეთქი დღეს. ჩვენ ვამბობთ რომ გვინდა ვაჭრობა, გვეუბნებოდა ხელი მოვაწეროთ ხელშეკრულებას. იგივე დამოკიდებულება აქვს ეხლა ამისი გამოძახელია სწორედ საუბარი იმაზე რომ შეიძლება შეიცვალოს ფორმატი. ანუ ისინი ამბობენ რომ თქვენ გინდათ რაღაც დიალოგი რაღაც კონკრეტულ თემებზე. მაშინ მოდით ჩვენი სტატუსი აღიარეთ როგორც კონფლიქტის მხარე და მოახდინეთ მისი აღგრძელება.
კარგი, მოდი ერთ ცნობასაც ჩართ, რომელიც ვეღარ მოსწრებ. დილა მშვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
იცით რა, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაუვიდეს რუსეთს ეგეთი ჭიროულობა და რატომ? ეს კონფლიქტი საერთოდ მთლიანად აი თაფა რო იყვია, მოხარშულია რუსების მიერ. რუსების მიერა ინკუბირებული, მათ აქვს ასეთი ტექნოლოგია, პოლიტექნოლოგია, რუსეთის მიერა ინკუბირებული საკუთრივ სუბიექტები, ეგრეთ წოდებული სუბიექტები, აფხაზეთის და ოსეთის. ესაა ტიპიური ანკლავის შედეგად ინკუბირ ჯერ შეიქმნა ანკლავი, მერე მოხდა ინკუბაცია ფსევდოსახელმწიფოს და მისი მეოხებით რუსეთი ეწევა ჭიროულობას. აი ეს არის სიმართლე. რა შეეხება მხარეებს, რუსეთი ცხადია უნდა იქნეს ერთ თავსახად მხარეთ ცნობილი, ხოლო რეალური პოლიტიკური სიტუაცია არის იმის შედეგი, რომ მოხდა მესამე მსოფლიო გადანაწილება, არავითარი საბჭოთა კავშირის დასვლა ზოგიერთ ბოდიში და
მადლობა ზარისთვის ბოდიში არ გადის გადაცემის დრო მაპატიეთ. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, მაგრამ ნუ ამსებში გადის აღარ დარჩა გადაცემის დრო. მადლობა რომ დაარეკეთ, რა კომენტარის გაკეთება ხარნებოთ.
არა მე მეჩდი რომ მაგაზეც არის რუსეთი არის ნამდვილად კონფლიქტის მხარე და არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ მას გაუმარტივოთ ცხოვრება და ეს რაღაც სტატუსი მოვაშოროთ.
და რა ბოლოს შეკითხვა კი გავედით გადაცემის ბოლოს 2 წუთი დარჩა. როგორ ფიქრობთ ეს განვითარებული ვითარება ხო არ უშლის ხელს საქართველოს ლოს რომ გადაფასება მოახდინოს ამ გადაფასება არასწორი სიტყვა არასგულისხმობ რომ ის რომ რუსეთი არის მხარე წამყვანი ძალა ერთ-ერთი რასაც ყველა თავდება საქართველოში ხო არ უშლის საქართველოში ხელს რომ კონფლიქტის ძირებს მიზეზებს თქვა 90 წლების დასაწყისში როდესაც ალბათ არ იქნება მართებული რომ მხოლოდ რუსეთის როლზე იყოს ლაპარაკი და ერთგვარად იმის შეფასებაც მოხდეს თუ რა ნაბიჯები გადაიდგა თბილისიდან არასწორად რა შეიძლება ყოფილიყო სოხუმიდან ინსპირირებული რა შეიძლება აქედან მოსკოვში ყოფილიყო ძირები რამდენად რეალურად საქართველოს შეხედან დაიწყო მაინც შეხედვა ამ კონფლიქტის ძირების იმის გადაფასება თუ რეალურად რა მოხდა.
ხო, კარგი კითხვაა, შეიძლება ეს შეიძლება გაკეთდეს. მე უბრალოდ გქონია, რომ რაც უფრო მეტს დავიწყებთ ასულში ქექვას, მით უფრო რთული იქნება რაღაც პრობლემების გადაჭრა და მომავლის პრობლემების გადაჭრა, იმიტომ რომ წარსული სასურველი შეცდომებით ყველა
ხალხი სახელმწიფო ცხინვალში დღემდე ის წარსული იმათვის აწყო ხომ რანაც მილაპარაკია ხო მე თქვენ უფრო მეტი გაქვთ ალბათ შეხება მაგრამ შემთხვევაში არის ხომ ლაპარაკი რაღაც ინციდენტებზე რომელიც მოხდა როცა მქონდა საუბარი შარშან თქვა 94 95 93 წელს რომელიც მე არც ვიცოდი იმიტომ
ასე გიგია მანდ ზუსტად იგივე ტიპის პოზიციები შეიძლება კონდეს ქართულ მხარესაც ილაპარაკოს კონკრეტულ ფაქტებზე რომლებიც ხდებოდა და მეორე მხარე იყო ამაზე პასუხისმგებელი. ანუ რისკოვანი ასეთ რომ თუ ჩვენ ამაში შევდივართ ამ ისტორიული თუნდაც ახლო წარსულის განხილვაში სამწუხარო დრო აღარ ჩევა მომავალზე საუბრისთვის და ჩემი აზრით ეს არის ხოლმე კონტროდუქტიული. ამ კონფლიქტს შეიძლება ტრანსფორმაცია. ტრანსფორმაციის ერთ-ერთი გზა არის სწორედ ის რომ ადამიანებს შორის აღდგეს ნდობა და ამისათვის უნდა გადაიდგეს ნაბიჯები. კარგია რომ ამაზე ფიქსობს დეინტეგრაციის სამინისტრო. ამის ნაწილი შეიძლება ხოლმე წარსულზე საუბარიც, მაგრამ სამწუხაროდ ეს რეალობა გვიჩვენებს რომ რაღაც ლაპარაკობთ ასულზე, მით უფრო შორდებით ერთმანეთს. ამიტომ უმჯობესია ვილაპარაკოთ მომავალზე, იმაზე თუ როგორ შეიძლება ჩვენ გქონდეს თანაცხოვრება, ოღონდ ისე რომ თავი დავანებოთ სტატუსზე საუბარ. შემიძლია და ეს სტატუს ნეიტრალიტეტის მიდგომა არის ერთ-ერთი გამოსავალი ამ პრობლემაში.
რო არ გამოდის თუ გამოდის, ანუ რაღაცნაირად წინსვლა არის ამ ხრივ, რომ რაღაცა მოხდეს და თავად თქვით რომ ყველაფერზე ბონდა იმ ნახევარ წუთი დაგვრჩა ამისთვის.
შემიძლია ჟენევის სამუშაო ჯგუფები არის სტატუს ნეიტრალიტეტის პრინციპზე აგებული და ამიტომ მუშაობდა 4 წელი. რუსეთის ვეტოში გაწევრიანება იყო სტატუს ნეიტრალიტეტის პრინციპზე აგებული და სწორედ ამიტომ მოხდა ეს შეთანხმება. ინციდენტების პრევენციის მექანიზმები აიგო სტატუს ნეიტრალურ მექანიზმად, ამიტომ მოხდა. რა თქმა უნდა, არ გამოდის, რთულია, მაგრამ სხვა გზა არის. მაშინ მოგვიწევს სტატუსზე დათანხმება ან ჩვენ ან მეორე მხარეს და აქ გამოსავალი არ არის.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სერი კაპანაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია გრასის ხელმძღვანელი, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, მადლობა მსმენელს რომ დაარეკა. ბოლო ერთ საათის განმავლობაში თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვებოდა ნიკონ ერგაძე. რადიო თავისუფლება 15 საათზე და 30 წუთზე დაბრუნდება ეთერში გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, თუმცა ეს რადიო ეთერში მანამდე ინტერნეტსაც თუ შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლება.gz და სხვა სოციალურ ქსელებში. მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.